Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Mūsu raidījums šajā dienā ir veltīts pavisam drīzajai ģimenes dienai, kas tiek atzīmēta visā pasaulē. Bet vispirms jūs ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anita Roze, bet pēc tam ieklausīsimies Vinetas Krauliņa sarunā ar kristīgo psiholoģi Lidiju Neikuri, kur uzzināsim, kas var uzlabot un kas var sabojāt ģimenes laimi. Novēlu jums svētīgu turpmāko laiku!
Sveicināti maijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Advents vēsts maija numuru un par kādu jaunu grāmatiņu. Advents vēstu zili dzeltenā maija numura tēma ir draudze Ukrainā. Tēmas materiālā jums būs iespēja ielūkoties Ukrainas adventistu draudzes vēsturē un šodienā, gūt īsu ieskatu tajā, ar ko atšķirs atsevišķi valsts austrumu un rietumu reģioni, kādas ir Ukraiņu raksturīgākās īpašības, uzzināt, kā kalpo draudze Ukrainā, kāpēc tajā, pat šai krīzes situācijā, joprojām ir dzīves un darbīgs misijas gars, kā arī, kāpēc karš Ukrainā vispār ir sācies. To visu uzzināsiet tēmas intervijā, sarunā ar draudzes kalpotāju, psiholoģi un ģimeņu konsultanti Lidiju Neikuri. Sarunas gaitā ielūkosimies arī pašas Lidijas kalpošanas pieredzē, kā arī viņas ceļā uz Latviju, cauri Rumānijai un Ungārijai, kopā ar vedeklu, mazbērniem un diviem četrkājieniem ģimenes locekļiem. Vēl tēmas materiālā – saruna ar Denisu Sņetkovu par trim Ukrainā realizētiem kalpošanas projektiem un iespēju tajos iesaistīties. Vairāk Ukrainas bēgļu liecības un ziņas no Ukrainas adventistu draudzes. Ukrainas tēma turpina veselības lapusīte, kurā uzzināsiet maizes cepšanas ieteikumus un atradīsiet dažas receptes. Kāds sakars Ukrainai ar maizi, arī par to veselības lapusītē. Rubrikā vārds mācītājam mācītāja Aināra Gaiļa svētruna Nebīstieties, kurā esam aicināti pārdomāt atšķirību starp bailēm un bijību. Bet aktuālajā jautājumā Anhela Manuela Rodrigesa ieskats tajā, kas ir un kas nav grēks. Latvijas ziņu sadaļā šoreiz brīnišķīga liecību stāsti no ansambļa Sirds čuksti dalībniekiem, kā arī misijas koncertu organizētājiem Bērziņu ģimenes. Bet sadaļā pa Bībeles lapusēm turpinājums Ērika Galenieka pētījumam Antropoloģija, nemirstība un augšām celšanās. Šajā reizē pētījuma otrā daļa, kurā aplūkota cilvēka izcelšanās, dieva līdzība, dzīvības dvaša un dvēsele, sievietes radīšana, cilvēka krišana un vēl citas dziļas tēmas. Bērniem turpinājums mācībām ticības varoņu skolā, kurā šoreiz iepazīsim kādu ticības varoni, kurš sākumā bija visai veikls krāpnieks, bet vēlāk kļuva par vienu no Bībeles sentēviem. Žurnālu Advents vēstis varat iegādāties gan Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, gan Kristīgās literatūras veikalā Amnis, gan arī pasūtīti internetā www.patmos.lv. Un nu, grāmatu jaunums. Šoreiz tas ir ilgi gaidīts turpinājums dažādu paaudžu lasītā iemīļotajā sērijā Ceļa meklētāju grāmatu klubs. Patmos grāmatu centrā pieejams šīs sērijas iepriekšējās grāmatas – Lūkšanu stāsti, ticības stāsti, eņģeļu stāsti, brīnumu stāsti un glābšanas stāsti. Tagad piedāvājam mūsu lasītājiem izglābšanās stāstus. Grāmatas anotācijā teikts. Tev iespējams ir gadījušies piedzīvojumi, kas liek sirdīs izties straujāk. Nervus kutinoši notikumi, kuros tiec pasargāts vien par mata tiesu. Tā ir izglābšanās, kura skaidri atklāja, ka Dievs ir tepat līdzās un dara visu, lai tevi pasargātu. Šai grāmatiņā apkopoti patiesi notikumi, kuros atklājas Dieva abrīnojumā iejaukšanās un palīdzība nopietnu briesmu brīžos. Kā gan citādi izskaidrot šos izglābšanās stāstus? Pret neaizsargātu studentu pavērsts ierocis piedzēruši cilvēku rokās uz vientuļu ceļa. Uz sliedēm vilcienu priekšā iestrēdzis auto, biedējoši vizīti pie zīlnieces, saniknots bulis, kas traucas pa pēdām vēja ātrumā, zem bieza ledus iesprostoti ūdens līdēji, Visi šie notikumi, lai cik baisi nebūtu, atklāja, ka tieši izglābšanās pēdējā brīdī liek mums visi stiprāk izjust Dieva apsardzību. Nudien, nereti ir dzirdēts liecības par to, ka Dievs atrisina dažādas jautājumas vien pašā pēdējā brīdī. Šīs grāmatas patiesajās liecībās pēdējā brīža piedzīvojumu atrodam teju ik katrā lapusē. Šajā rītā piedāvā ielūkoties vienā no stāstiem. Fermera meitu skrējiens. Hei, Džudi, vecais tēvs teica, lai neejam uz turienu, vecākā māsa atgādināja. Jaunajam bulim ir vairāk nekā 20 cm gari rāgi, un viņš ir ļoti nejauks. Atslāpsti, Brajana, es mudināju. Nekas slikts nenotiks. Bulis ganās tur pāri otrā pusē. Māsa piesardzīgi paskatījās apkārt, pirms saņēmās iznākt pa vārtiem kopā ar mani. Mūsu plašā lauksaimniecības zeme pārsvarā sastāvēja no zālāju, ja neskaita neliela teritorija kalna pakājē, kur gar upmalu bija noauguši biezi krūmi un koki. Mēs devāmies tieši turp. Gājām uz upes pusi, un mūsu suns tecs sekoja, bicinādams asti. Kad bijām nokāpušas pa līkumai no govju taku lejā no kalna, Brajana iesaucās – Bulis mūs redz! Nedomā par to, esam tikai pusceļā es norādīju. Ja tas nāks tuvāk, skriesim uz kokiem, tur būsim drošībā. Arī es dažas reizes palūrēju uz Bulli, bet nepievērstam īpašu uzmanību, līdz izdzirdēju Brajanu spiedzam. Kas ir, es jautāju, pagriezusies atpakaļ. Bulis viņas tostījās, mēs netiksim līdz kokiem. Nekas vairāk nebija jāpaskaidro. Ieraudzīju, ka Bulis ganīdamies mainīs atrašanās vietu un nogriezis mums ceļu pie kokiem, aiz kuriem mēs varētu atrast patvērumu. Palūkojos atpakaļ. Bijām jau stipri tālu no žoga. Mums jāiet prom, es teicu, valdīdams atraukumu, tas ir vienīgais variants. Brajana ļoti lēnām sāk iet atpakaļ gaitā. Mums jāatkāps tādā pašā veidā, kā nācām šurp, lai viņš nenojaust, ka esam nobijušās, viņa čukstēja. Tas izklausījās pēc laba ieteikuma, taču tik līdz sākām iet, Bulis metās uz mūsu pusi. Vai esat kādreiz redzējuši, ka jums virsū traucas 400 kg smags ragains muskuļu maiss? Man pietika ar vienu reizi. Skrēju tā, ka kājas tikko skāra zemi. Tomēr ik reizi, atskatoties atpakaļ, redzēju, ka Bulis nāk tuvāk un tuvāk. Drīz vien sajūtu, ka tas ir tieši man aiz muguras. Palūrēju pār plecu, un man sirds gandrīz pamira. Dzīvnieks atradās tikai kādu 6 metru attālumā, turklāt bija noliecis galvu pie zemes. Viņš bija gatavs paķert mani uz ragiem un uzsviest līdz mēnesim. Lai gan bija aizāsusies no skriešanas, tomēr spēja vēl izdvest lūgumu. Lūdzu, palīdzi man Dievs! Es to atkārtoju atkal un atkal, biju tik pārbijusies, ka šie vārdi izrādījās vienīgie, kas nāca prātā, bet nojautu, ka Dievs zina manu vajadzību. Buļa pērkona dimdošā kāju dipoņa pret cieto zemi izklausījās kā bungu sitieni, kas nāca arvien tuvāk un tuvāk. Pār šim troksnim dzirdēja Brajans spalgo kliedzienu. Skrien, Džūdī, skrien! Māsa nonāca pie žoga pirmā, notupusies pusmetru dziļajā grāvī, viņa pacēla zemāko dzeloņdrāts stiepli un kliedza. Slīdi cauri, slīdi cauri! Ar galpa priekš ienirs praugās starp zemi un stiepli. Attapos gulēdam uz muguras grāvī. Un Brajana bija man blākus. Sirds sitās kā lielopu kāju dipoņu druģainā skrējienā. Nekusties, māsa piesardzīgi brīdināja. Bulis ar kaklu un galvu bija iesprūdis starp dzeloņdrāts augšējām stieplēm. Viņas svārstās tik ļoti izstiepa, ka ķermenis pārsniedzās pāri grāvim. Viņš mūs neredz, Brajana čukstēja. Guli klusi un lūdz. Es neceltos pat, ja gribētu. Buļa punas bija tik tūl manai sejai, ka varēja sajust viņa elpu. Lūdzu Dievu pēc palīdzības. Iestājās pilnīgs klusums. Dzirdam bija tikai buļļa sprauslāšana. Tā deguns raustījās, ošņājot gaisu. Tieši tad, kad iedomājos, ka stiepli no buļļa svara varētu pārtrūkt, izdzirdēju skaļu rūcienu. Biju pavisam aizmirsus par Tedu, bet laimīgā kārtā viņš nebija aizmirsis par mums. Suns sakām pa buļļa priekškāju un sāka tajā kost. Trīs reizes viņš tā uzbruku Bulim, līdz tas beidzot aizmirsa par mums un gāja pretuzbrukumā sunim. Sēdēja pavērta muti, noelsdamās ik reizi, kad Buļa ragiem neizdevās trāpīt sunim un sakapāt to gabalos. Brajana pielēca kājās, sagrāba man aiz rokas un sauca, mukam prom no šajienas pāri uz labības lauku. Pēc dažām minūtēm jau bijām drošībā. Paskatījāmies atpakaļ uz Tedu. Bulls mežonīgi mētāja galva metoties uzbrukumā sunim. Tēdes kliedz, nāc šurp! Braujeni pievienojās saukšanai, svilpām īpašo šurpu svilpienu un kliedzām no visa spēka. Ātri, tēd, skrien! Kad suns ieraudzīja, ka esam drošībā, tas izlīd pa žogu apakšu un joņoja pie mums. Pēc tam mēs visi trīs kopā laidāmies uz mājām, cik ātri vien varējām. Cik labi bija pagurumā iekrist pagalma zālē. Apķēra un cieši piespied tedu sev klāt, un tad čukstēja pie sevis. Paldies, Dievs! Nekad nebūtu domājusi, ka arī lauku saimniecībā var sastapties ar tādām briesmām. Protams, ja būtu paklausījis vectēvam, tas nekad nenotiktu. Tik tālu no grāmatas izglābšanās stāsti. Šo un citas izdevniecības Patmos grāmatas atradīsiet Rīgā, Baznīcas ielā 12. Un internetā mūsu vietnē www.patmos.lv. Uz redzēšanos!
No agra rītā līdz vēlajām vakarām Tu esi ar mani, tu esi pie manis, mans dievs Kad samūst prāts un raizes man Šī zemes draugi mani atstātu Un vien šajā ceļā es paliktu Tad arī tur vienatnē Tu esi ar mani Man ir viens tevs, kurš vienmēr ir man klāt Viņš eņģeļiem liek
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šajā dienā mēs vēlamies runāt par ģimenēm un sveicam visas ģimenes rītdienas ģimeņu svētkos. Un mēs zinām, ka Dievs ir radījis ģimeni un Dievs ir radījis to laimīgu. Bet, diemžēl, ne katra ģimene šai pasaulē ir laimīga un zinām, ka ienaidnieks ir nācis un iesējis tās nezāles, tās sliktās sēklas izsējis. Un tādēļ šodien mūsu studijā ir viese Lidija Neikure, viņa ir atceļojusi ar bēgļu vilni no Ukrainas un labprātīgi dalās ar saviem padomiem un savām zināšanām, jo viņa ir tieši ģimeņu speciālists, psihologs pēc savas profesijas un arī ilgus gadus strādā šajā jomā. Labdien, Lidija!
Добрый день.
Lidija, es vēlētos jums pajautāt. Nezinu, kā to pateikt. Varbūt tas ir noslēpums, varbūt kaut kas tāds īpašs. Ko jūs varētu mums pateikt? Kas padara ģimeni laimīgu? Kur ir tas laimes sākums?
Tur, kur cilvēki viens otru saprot, atbalsta, saprot otra nepilnības un palīdz viens otram no tām atbrīvoties, zina, kā to izdarīt, lai viss būtu normāli, māk risināt konfliktus un saprot personību attiecību robežas, ka nedrīkst pazemot, nedrīkst apvainot, ka ir jāsaglabā mierīgs balstonis, mierīga intonācija. Un tad, kad cilvēki to saprot un uztur, tad viņi ir laimīgi. Tas nenozīmē, ka nebūs konfliktu. Nē, tie būs. Mēs taču kā cilvēki esam ļoti atšķirīgi. Mēs kāds uz lietām raugāmies savādāk. Savādāk tās izprotam. Bet pats galvenais, ka mēs saprotam viens otru. Un tādēļ, lai ģimene būtu laimīga un lai cilvēki saprast šos jautājumus, mūsu draudz Ukrainā nolēma izveidot pirmslaulību konsultāciju programmu. Un tie cilvēki, kuri iziet šo pirmslaulību konsultāciju programmu, viņi spēja atrast veidus, lai ģimene būtu laimīga. Jo tieši no kristīgās psiholoģijas redzes punkta ir vairāk tādi jautājumi, par kuriem jaunieši nemaz neiedomājas, ka tādi viņus sagaida. Mēs, psihologi, zinām, kas viņus sagaida, ka pēc tāda un tāda laika parādīsies tāda un tāda problēma. Nu, piemēram, ja nemākam risināt konfliktus, tad tas var novest ģimeni līdz katastrofai.
Es gribētu pajautāt. No vienas puses šķiet, ka cilvēkam vispirms jābūt ticīgam, lai būtu laimīgs šajā ģimenē. Kādi ir tie principi, kuri nāk no Bībeles, no Dieva, kas patiešām ir nepieciešami laimīgai laulībai, un principi, kas palīdz šai ģimenei?
Tieši tā, tā arī ir kristīgā psiholoģija. Tā nav vienkārši psiholoģija, ka mēs zinām, kā strādā smadzenes, kā tiek būvēts personīgās attiecības, ar to vien ir par maz. Kad mēs sakām, tas ir tā, mums jābūt pamatojumam, kāpēc tas ir tā, un kāpēc šis ir labākais variants, un kāpēc nevar darīt tā. Un kad ierīnas cilvēki risina savas problēmas, viņi tās risina dažādos veidos, un visbiežāk viņi tās risina katrs pēc saviem ieskatiem. Kā mans tēvs, māte, vecmāmiņa, tā arī es to darīšu, tā ir pareizi. Bet kristīgie konsultanti, viņi studē Bībeli, viņi studē kristīgo literatūru, un kad mēs atveram Bībeli, tad mēs atrodam atbildes, kā vajag rīkoties. Kad mēs tam vēl pievienojam medicīnas atklājumus, vai psiholoģijas, vai par psihiatrijas, Bībele nerunā pretīm šiem atklājumiem. Tad rodas lielisks, labs rezultāts. Nu, piemēram, paši galvenie laulības likumi. Kāpēc laulība izjūg? Te ir viens likums un divi galvenie likumi, kas var saglabāt laulību. Un tas visvairāk attiec tieši uz konfliktu situācijām, tādēļ, ka tieši konfliktu dēļ cilvēki izšķirs. To, kāpēc izjūg laulība, var pateikt vienā teikumā. Tas ir tas, ko saka viens un otrs, un bieži laulātie to izsaka un nezina, ka tieši tas novad pie laulības šķiršanas. Tas ir tāds teikums. Tu nedrīkst tā rīkoties. Tev ir jāizlabo savu rīcību. Tev ir jāmainās. Un kā mēs redzam, tad centrālais vārds šeit ir tu. Tātad viņi viens otram norāda, ko tu dari nepareizi. Tev ir jāmainās. Tas ir likums, lai laulība izjuktu. Tāpēc, ka dažkārt cilvēki tam piekrīt, nu labi, ja jau tev tas nepatīk, ka vai nu vīrs, vai nu sieva, ja ir tāds nenozīmīga rakstura jautājums, saka, nu labi, es tā vairāk nedarīšu, bet visu laiku pēc tam par to ciešu. Viņš tā vairs nedara, bet viņam tas nepatīk, viņš vairs nejūtas brīvs. Nu tie ir tādi nenoskaidroti jautājumi, kāpēc tā nedrīkst darīt? Atbild, nu man nepatīk, tādēļ tā nedara. Viens rīkojas autoritāri, otrs piekāps, jo ir tās demokrātiskāks cilvēks. Un šādi divi cilvēki, pat ja viņi neizšķirs, viņu laulība nebūs laimīga. Tas ir tikai viens solis, kas izāda laulību, un tādu vēl ir daudz. Nemācēšana valdīt par savām emocijām, negodīgums. No kurienes tas ienāk laulībā? Negodīgums bieži nāk no bērnības, kad kāds ģimenē ir autoritārs. Un puisis vai meitenīte aug ģimenē un aizstāv sevi ar meliem. Un viņi to ļoti ātri aptver, ko pateikt, kā paskaidrot, ko samalot, un tas viss viņos nostiprinās uz visu dzīvi. Tas ir veids, kā bērniem aizstāvēties, un tas noved pie jaunas morālas izpratnes. Drīkst melot, jo tas ir labi. Iemeslu laulības sabrukumam ir ļoti daudz. Pie mums izjūk apmēram 70% laulību. Tas ir tāds aptuvens Eiropas un mūsu visu skaitlis. Ieņemam to visu kopā, tad 60% iniciatīvas pieder sievietēm. Sieviete ir emocionāla, nespēja baldīt pār emocijām. Tas ir otrs laulības izjukšanas iemesls.
Bet vai nenotiek tā? Es piekrītu tam, ko jūs sakāt, ka sievietes ir ļoti emocionāls. Bet vai nav tā, ka varbūt tas procents ir ļoti augsts tādēļ, ka vīrietim parādās kāda cita sieviete, kur varbūt izskatās tās pievilcīgāk.
Nu jā, bet kāpēc vīrietim radās ideja, ka jāiet un jāmeklē kāda cita, un kāpēc simpātijas rodas ārpusē? Tāpēc, ka savējā vienmēr kliedz, mūžīgi neapmierināt, mūžīgi dusmīgi. Kaut arī iemesls varbūt meklējams vīriešu uzvedībā. Es to neapstrīdu. Bet, ja sieviete ir pilnvērtīga un ciena sevi, tu nespēji apvainot otru. Bet vīrietim tas ir ļoti svarīgi, lai viņu cienītu. Bet tagad par likumiem, kas saglabā laulību. Izrādās, ka mums ir jāpierādina savas smadzenes pie vienas domas, kura ir noteicoša laulības dzīvē. Ja mēs to apgūstam no pašiem pirmajiem soļiem un sākam to pielietot, tad šķiršanās nekad arī nenotiks.
O, tas ir ļoti interesanti. Mēs visi tagad ļoti uzmanīgi klausamies.
Pavisam citai domai ir jākļūst par ieradumu kā vīram tā sievai. Ko es varu izmainīt sevī, lai tas cilvēks, kas atrodas man blakus, būtu laimīgs? Ļoti svarīgs uzdevums ir izzināt savas nepilnības. Es to daru tad, kad konsultēju pārus. Es viņiem iedodu papīru. Tas jau ir kas praktisks. Un lūdzu, kā vienu tā otru, vīru un sievu, uzrakstīt, kas ir labs jūsu dzīves draugā. Un otrā pusē uzrakstīt, ko jūs vēl gribētu labi ieraudzīt savā laulības dzīvē. Tad viņi raksta savas vēlmes, bet no vēlmēm var saprast to, kas viņiem vēl trūkst, tāpēc, ka tas, kas ir, jau ir uzrakstīts, bet tas, kas vēl nav, to viņi gaida. Ja pat katrā ģimenē to pamēģinātu izdarīt bez psihologa, tad jūs uzzināsiet viens par otru, ko jūs gaidāt. Nu, piemēram, viens ir uzrakstījis, ka vēlas, lai sieva mazāk runātu, vai arī sieva uzrakst par vīru, grib, lai viņš man biežāk apkamt un sacīt mīļus vārdus, bet izrādās, viņš pat nekad to nav iedomājies, ka tāda ir viņas vajadzība. Un ja jūs redzat, ka laulībā kaut kas nav tā, kā gribētos, tad tas ir viens no veidiem, kā izmainīt sevi, kad jūs redzat, ka jūsu sieva jums ir uzrakstījusi vēlējumu. Vēlos tevi redzēt to un to un to, un kad viņš izlasīs, viņš atklās, ka pat nekad nav domājis, ka tas viņai ir svarīgi un ka es kaut ko daru ne tā. Tas ir pirmais praktiskais padoms, tātad es izmainu sevi. Bet otrais, pat nepieļauj tādu domu, ka laulība ir kļūda. Jo tie, kam ir noslēdz tā domāt, vienmēr atradīs iemeslu, lai domātu, ka sieva ir slikta, ka vīrs ir slikts, ka neesmu izvēlējies īsto, neesmu padomājis. Bet īstenībā jebkuru laulību var atjaunot līdz ļoti augstam līmenim, bet tajā gadījumā jābūt šim nosacījumam. Es vēlos izmainīt sevi. Ja abi to dara, tad kur viņi nonāks? Protams, ka laimīgā dzīvē. Abi mainās, abi zina savas nepilnības un zina tās no otra cilvēka viedokļa, ko viņš gribētu manī redzēt citādāku.
Vai varētu mazliet parunāt par konfliktiem, jo mēs it kā visi esam dzirdējuši, ka vajag pareizi risināt konfliktus, bet ja mēs par to neesam mācījušies, tad kā gan, lai mēs to pareizi izdarītu, jo vienmēr taču problēmas ir atšķirīgas, un kā lai risina katru problēmu, un kā to visu darīt, varbūt pāris vārdos ar pāris idejām jūs varētu padalīties.
Jā, mēģināšu izskaut arī šī tēma ir ļoti plaša. Konflikts tas ir, kad ir divi atšķirīgi viedokļi par vienu to pašu jautājumu. Tas ir tikai viedoklis. Es domāju citādāk. Bet ja man ir despota vai autoritārs raksturs, tad es spiedīšu otru cilvēku, lai viņš darītu tā, kā es gribu, nevis kā viņš to saprot. Tāpēc pats galvenais jāzina, kur pareizi virzīties. Pirmkārt, mums ir jāzina, ka tad, kad mēs runājam ar bērnu, ar pusaudzi, ar vīru, ar sievu, mēs neapjaušam to, ka ieslēdzas emocionālā sfēra, nevis loģiskā izpratne. Emocionālo sfēru var aizskart ar nepareizu intonāciju. Ar ko bieži sāks konflikta risināšana? Ar kliekšanu. Jo, kad tevi kaut kas tracina un tu saki, es tik mierīgi runāju. Mierīgi nekad nesanāks, tāpēc, ka tu jau esi satraukts un mēs nekontrolējam savas emocijas. Mēs runājam un domājam, ka runājam mierīgi. Bet īstenībā mēs runājam ar saniknojumu balsī. Satricinājums šaujas kā lodi otra cilvēka smadzenēs, un tur rodas satricinājums. Un kas tālāk? Strīds un kliekšana. Tā nav konflikta risināšana. Tas ir pirmais uzdevums, ar kuru vajag iemācīties tikt pareizi galā. Savest savu balsi kārtībā. Kā? Mums jāsavad kārtībā sava smadzeņa limbiskā sistēma, jo satraukums nāk no turienes. Tas ir emociju pārvaldes centrs. Mums uz turieni jānosūta impulsu no pieres daļas. Impulsu jānosūta, lai tur būtu miers.
Kā tu izdarīt?
Ļoti vienkārši. Vajag uzdot sev jautājumu. Kas šajā cilvēkā, ar kuru es tagad runāju, ir labs, par ko es viņu mīlu? Lūk, šo labo mums vajag jaunradīt dažu sekunžu laikā. Un tad nāk rezultāts. Tad, kad es sāku runāt, es vēl neesmu tikusi līdz tam, ko runāt, bet mana balss būs ļoti mierīga, klusa un maiga. Tāpēc, ka es runāju ar cilvēku, kuru es mīlu vai kuru es cienu. Un tikai pēc tam var doties risināt konfliktu.
Lidija, jūs strādājat ar tiem, kuriem ir problēmas, bet es gribētu pajautāt, vai jūs redzat, vai jūs novērojat arī laimīgas laulības?
Tās ir laimīgas laulības. Kad tāda konflikta eksistē, tās ir laimīgas laulības. Un kādi viņi zina, kā tos risināt? Bet ja uzskatīt, ka laimīga tā laulība, kurā mēs nereizi neesam sastrīdējušies, tā nemēdz būt. Katrā laulībā ir savi periodi, kad satieks divi pagātnes modeļi, vecāki no vienas puses un vecāki no otras puses. Tiem abiem modeļiem ir jāizūt. Katram pārim ir jābūvē savs personīgais modelis, varbūt pilnīgi atšķirīgs no vecāka modeļa. Mēs palīdzam jauniem cilvēkiem apiet šo bīstamos momentus un būvēt jaunu modeli. Kad rodas šis jaunais modelis, tad viņu bērni jau dzīvo jaunajā modelī, un jums viss ir mierīgi. Jums nav strīdu. Bērni tikai redz, ka mamma un tētis sēž uz dīvāna un par kaut ko sarunājas. Pieņem lēmumus, pēc tam tētis apkāp mammu. Mirklis, ka tētis apkāp mammu, bērniem tā ir vislabākā izeja no vissarežģītākām situācijām viņu dzīvē. Tas ir dziedinošs brīdis. Tad bērni aug psiholoģiski un psihiski normāli. Tādi bērni būvē savas ģimenes uz tādiem pat pamatiem. Un tas tiek būvēts līdz 6 gadu vecumam. Vēlāk jau ir grūtāk kaut ko izmainīt.
Lidija, liels paldies par jūsu zināšanām. Un lai Dievs dod, ka būtu vairāk laimīgu laulību un tādu, kas vēlas pie tā strādāt, lai ar savām rokām un Dieva palīdzību izveidotu laimīgu ģimeni.
Jā, piekrīt.
Paldies jums, dargie klausītāji, ka klausījāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Vēlos informēt, ka 21. maijā, kas ir jau nākamā sestdien, 5:00 vakarā, Baznīcas ielā 12. notiks sadziedāšanās svētki. Tajos piedalīsies tādi mūziķi kā solisti Miķelis Ābols, Inga Akmene, Valmieru vīru kvartets, Talsu, Cēsu un Rīgas pirmās adventista draudzes ansambļi, koris Gaismas ceļā, pianisti Elīna Strance un Māris Žagars. Svētku otrajā daļā klausītājiem būs iespēja vienoties kopējās dziesmās ar mūziķu kopkori un instrumentu kameraorķestri. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā adventisti.lv. Mūsu nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas ierastajā laikā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu varēsiet klausīties rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!